Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er María Sigrún Hilmarsdóttir. Starfsmenn fyrirtækja og stofnana nota gervigreind í síauknum mæli í vinnusinni en átta sig ef til vill ekki á því að sum gagnana sem unnið er með megi ekki fara út úr húsi. Þau innihalda viðkvæmar og eða verðmætar upplýsingar. En leið og gögn hafa verið sett inn í gervigreindarforrit er voðinn vís. Við ræðum við Ími Vigfússon sem doktor í tölvunarfræði og tæknistjóri hjá Keystrike í lok þáttar. En við byrjum í Bretlandi. Áður en sumarið er úti fá Bretar sinn sjöunda forsætisráðherra á 10 árum. Stjórnmálaskýrandi segir ekkert eitt skýri óstöðuleikan í breskum stjórnmálum undanfærin áratug en í ljós hafi komið að Keir Starmer sem sagði af sér í morgun hafi hvorki verið heillandi né góður stjórnandi. Ólöf Ragnarsdóttir tekur nú við.
David Cameron.
I think the country requires fresh leadership to take it in this direction.
Theresa May.
To have had the opportunity to serve the country I love.
Boris Johnson.
There should be a new leader of that party and therefore a new prime minister.
Liz Truss.
That I am resigning as leader of the Conservative Party.
Rishi Sunak.
Following this result, I will step down as party leader.
Og Keir Starmer.
Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
Þessi sex hafa gegnt embætti forsætisráðherra Bretland síðasta áratug og að óbreyttu bætist sá sjöundi við áður en breska þingið kemur saman eftir sumarfrí. Afsögn Starmers hafði legið í loftinu. Snemma árs fór að hallundan fæti þegar í ljós kom að hann vissi af sambandi Peters Mandelson við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein þegar hann skipaði hann sendiherra í Bandaríkjunum í fyrra. Svo kom að sveitarstjórnarkosningum þann 7. maí.
Verkamannaflokkurinn hlaut sögulega slæma kosningu þegar kosið var til sveitarstjórna á Englandi í gær.
Óánægjuraddir innan flokksins urðu sífellt háværari, ráðherrar og undirráðherrar sögðu af sér og þingmenn skoruðu á Starmera hverfa frá. Það þótti samt nokkuð óljóst hver gæti tekið við, en eitt nafn tók svo að heyrast oftar og oftar. Andy Burnham, borgarstjóri í Manchester. En til þess að geta orðið leiðtogi flokksins þarftu að vera þingmaður. Og þegar Burnham komst inn á þingi í aukakosningum í síðustu viku, hitnaði enn undir Starmer. En þetta sagði hann eftir niðurstöðunar á 5. dag.
But if there is a contest, just to be clear with you, then yes I will run, I will stand and I've said repeatedly I'm not going to walk away from that.
Eða verður kosið, býð ég mig fram, svo það sé á hreinu. Og ég hef ítreka sagt, ég bakka ekki með það. En helgina breyttist tónninn og það fór að verða ljóst að Starmer værið að hugsa sinn gang. Atburðarásinn var nokkur hröð í morgun 8:30 að okkar tíma, var hann mættur við ræðu púlt fyrir framan Downingstræti 10.
And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife Vic.
Starmer varð klökkur þegar hann sagðist ætla að einbytta sér að því sem mestu máli skipti eftir að hann hættir í embætti, að vera góður eiginmaður og faðir. Hann verður áfram í embætti þar til verkamannaflokkurinn hefur valið nýjan leiðtoga. Klukkustund eftir tilkynningu Starmers staðfesti Burnham að hann ætlaði að bjóða sér fram. Og nánast samtímis lýsti West Reading stuðningi við Burnham. Strýting var heilbrigðisráðherra en sagði af sér í síðasta mánuði og talið var að hann myndi mögulega sjálfur freista þess að verða næsti leiðtogi flokksins. En það var stór dagur hjá Burnham, hann tók lestina frá Manchester til Lundúna til þess að taka formlega sæti á þingi.
We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
Yeah! Be safe. Þegar Lindsay Hoyle forseti neðri málstofu breska þingsins kynnti Burnham inn, kallaði Desmond Swain, þingmaður íhaldsflokksins Róm er borgið. En hver eru næstu skref? Verði Burnham einn í kjöri þá gæti hann tekið við miðjan júli. Bjóði fleiri sér fram, gæti nýr leiðtogi tekið við í lok ágúst. En hvað er eiginlega málið? Af hverju helst Bretum svona illa á forsætisráðurum?
Þetta er auðvitað stóra spurningin, ein af mörgum.
Sigrúnu Davíðsdóttur þarf að kynna fyrir hlustendum Spegilsins, hún var lengi fréttaritari Rúf í Lundunum og þekkir bresk stjórnmál út og inn.
Það er eitthvað gerst í bresku stjórnmálum sem að ítir undir þessa lausung, getum við sagt. Það er örugglega ekki neinn ein ástæða. Það hvernig flokkarnir velja leiðtoga, hverjir veljast til forystu, Það er engin spurning að samfélagsmiðlarnir hafa sitt að segja. Það að í stjórnmálum almennt eru menn alltaf að bregðast við einhverju í staðin fyrir að reyna að horfa fram á veginn og átta sig á hvað menn eru eiginlega að gera. Í því tilviki er áhugavert að sjá að Starmer var stöðugt að tala um breytingar. Hann vildi breyta hlutunum en það var aldrei ljóst hvað, hverju átt að breyta og hvernig átt að breyta þeim og til hvers voru þessar breytingar.
Svo vill til að á morgun eru akkurat 10 ár frá því að Bretar samþykktu í þjóðaratkvæðagreiðslu að ganga út úr Evrópusambandinu, betur þekkt sem Brexit.
Það að yfirgefa Evrópusambandið hefur alveg ljóslega ekki klárað þá spurningu fyrir Bretum sem sagt hvernig á þá sambandið að vera ef að það er ekki aðild. Þeirri spurningu hefur ekki verið svarað og enginn hefur beitt svar við henni. Þannig að já, þetta eru alveg efalaust held ég engin tilviljun að þessi 10 ár hafa verið svona erfið en það er engin, það er ekkit eitt svar við spurningunni.
Sigrún segir að með stuðningsyflýsingu Stríting við Burnham í morgun sé sterkasti mótframbjóðandin úr leik.
Menn er mjög að velta því fyrir sér verður þetta bara krýning að Burnham verður krýndur sem leiðtogi og það verður ekkit mótframbóð. Það er ekki alveg ljóst en svona gæti stert í það að svo verði og fá, nú ef engin frambjöðandin er að þá verður heldur ekkit frambóðsferli og þá verður væntalega hægt að afgreiða svona frekar fljótlega að hann verður leiðtogi.
Mér langar aðeins að spyrja þig hérna íhaldsflokkinn, Kemi Badenoch. Hún hefur ekkit verið mjög áberandi eða hvað, er það bara hérna á Íslandi sem við erum ekki að taka mikið eftir henni? Hefur farið mikið fyrir henni í Bretlandi?
Nei, það hefur ekkit farið neitt sérstaklega mikið fyrir henni og það er sumir sem segja að svona taktík hennar sé svolítið bara að leifa verkamannaflokknum að takast á. Það fer svona frekar illa í landsmenn hér eins og svo sem víð annar staðar ef að tilfinningin er að stjórnmál séu ekkert annað heldur en einhver innanflokks átök sem snúist alltaf um personur og ekki málefni að kjósendur vilji gleymast í svona átökum. En hún hefur haldið áfram að koma fram með yfirlýsingar og koma fram sérstaklega í málefnum sem að, og málum sem tengjast innflytjendum. Það er dálítið málið sem að virðist eiga að móta íhjarslokkin og styrkja stöðu hans.
Það skýrist að hluta til að því að komnir eru 2 flokkar til hægri við íhaldsflokkin. Þeir í Stór Brittein eða Endurreisum Bretland og svo er það umbótaflokkur Nigels Farage sem vann stóran sigur í sveitastjórnakosningunum í maí.
Það er auðvitað að sjá nákvæmlega hvað það er sem að gerir reform að vinsælum flokki að því leiti að þetta er ekki breiður flokkur en það er hins vegar kannski ekki erfitt að sjá að þeir róa mjög á ákveðin mið, það eru innflytjandamáli númer 1, 2 og 3 og það hefur dálítið verið þannig að með því að leysa innflytjandamálin sem að þeir segja að dræja sér allt og mikinn pening að þá eigi að vera hægt að leysa öll önnur vandamál.
Eða við sem ég lokin hérna eitthvað reyna að spá fyrir hvernig þetta verður næsta ár, heldur þetta haldi áfram svona eða heldur þetta róist eitthvað?
Ég er ekkit endilega viss um það. Ég er ekki endilega viss um að Burnham takist að ná þeim tökum á stjórninni að það verði einhvers konar stöðuleika tímabil. Það var auðvitað vonin með Starmer og menn höfðu í rauninni trúa og hann myndi snúa þessu við að hann væri kannski ekki eitt óskaplega heillandi stjórnmálamaður en hann kynna stjórna, hann kynna vera leiðtogi en svo kom bara í ljós að hann var hvorki heillandi né góður stjórnandi.
Ýmir Vigfússon er doktor í tölvunarfræði og tæknistjóri hjá Keystrike sem sérhæfi sig í öryggislausnum fyrir gervigreind. Hann bendir á að á síðustu misserum hafi færst mjög í aukana að starfsmenn fyrirtækja og stofnana noti gervigreind í vinnu sinni. Starfsfólk átti sig ekki nægilega vel á því að sum gagnana sem unnið er með mega ekki fara út úr húsi og innihalda viðkvæmar og eða verðmætar upplýsingar. En leið og gögn hafa verið sett inn í gervigreindaforrit voðin vís. Ýmir segir nýjustu kannanir sína að tveir þriðju hlutar starfsfólks noti gervigreind að einhverju eða miklu leiti við vinnu sína.
Rosalega algengt og bara þessu vex ásmegin með hverju deginu sem ég viti ekki eins og það er að nota gervigreind þegar þú ferir nú Google og leitar að einhverju þá farðu fyrst svar frá gervigreind. Þannig að þetta er orðið mjög algengt. Og sko, segjum bara að þú sért bara að vinna vinnuna inn að þú ert með eitthvað skjál og þinn okkur rosalega að taka þetta skjál og setja smá varalit á það, kannski búið til einhverja sæta mynd úr einhverju fjárhags áallun eða eitthvað svoleiðis ekki satt. Og þá, heyrðu, ég bara tek hana og ég seti hana hérna inn í þetta hérna gervigreindaforrit, ég meina þetta kortið bara eitthvað sem er á tölvunni minni hérna ekki satt og setur þetta inn og galdrast fram þessi fína mynd af hvernig hlutinir eru. En það sem gerist var að skjali sem þú sendir með til að láta gera þetta, það fór út í heim og núna komin í sarpin hjá gervigreindar fyrirtækinu og þau skjölur oft notuð bara til að þjálfa upp gervigreindina og þau eru þjálfa upp gervigreind, þá eru öll gögnir sem er í þessum skjölum, þau eru bara út um við, bara á víðáttu.
Og þetta getur verið bæði viðkvæmar og verðmættar upplýsingar.
Það getur verið allt í þessu og það eru margir sem að fengið svolítið að kenna á því. Það er bæði þetta sem sagt bara gagna leikinn sjálfur, þú ert með einhverjar upplýsingar sem að kannski ertu með einhver forréttungt frumkóða og það er sendað út á netið og allt inn er það komið bara í almennar hendur. Nú getur einhver annar aðali spurt út í hvernig eitthvað virkar innan hús hjá ykkur. Sko. Það er mjög hættulegt, þú ert með viðskipta leyndamálin sjálf, það eru viðskiptavinagögn, það geta verið bara innri skjöl um hvernig eitthvað virkar það getur verið rosa margt bara með þess að bara við skoðum krítísku innviðina hérna á Íslandi, þú veist, upplýsum hvernig það virkar það er eitthvað sem að óvinaríki getur vilja að seilast í, þannig þetta er svolítið mikið en það.
Hvað ert að vísa til eins og þau talum um þetta?
Já, til dæmis bara hvernig öll bara net virka hérna hjá okkur, hvað þarf að gera til þess að taka landið og taka það netinu, eða þú veist, hvar eru viðkvæmi gögnin geymd, eða eru afrið, hvað eru þau vistu, það er alls konar svona upplýsingar sem að ýmsir óvíri myndi vilja seilast í og eða vilja breyta einhverju persónugögnum eða bara hreinlega að stela einhverju. Það er svona áhættumat sem þarf að taka. Við erum í svolítið skrýtnum heimi núna, það er ekki lengur þessi sömu landamæru voru, það er ekki landamæru á internetinu.
Ýmir segir gervigreindaforritin ryksuga upp eins miklar upplýsingar og þau geta, allstaðar frá. Og stór hluti sé frá fólki sem hleður þeim upp í leit sinna að svörum. Kapplaup hátæknirisana sem búa til gervigreind sé ómanneskjulegt. Upplýsingar sem fólk hleður inn í gervigreindaforrit sé í raun almenningseign.
Þannig að kannski eftir viku eða fjórar vikur eitthvað svolítið, þá geti verið að þegar þú spyrði einhverja spurninga að þá byrtist eitthvað sem átti að vera leyndarmál.
Talað er skuggagervigreind þegar fólk notar eigin aðgang að gervigreindarforritum en ekki þann sem það fær í gegnum vinnuna. Þetta á við þegar fólk hleður inn viðkvæmum og eða verðmætum upplýsingum sem jafnvel varða þjóðarhagsmunni.
Þetta er bara landlægt vandamál aðstæðar. Microsoft áætlar að hvað 75% starfsmann sé að nota gervigreind til vinnunni og 78% sé að nota þetta bara á sínum eigin persónulegum svona miðum, þetta er bara skugga gervigreind. Það var meira sér að gera könnun hérna á Íslandi, það sem að var svipað upp á teiningnum, það sem var í kringum helmingu landsmann sem var að nota gervigreind í vinnunni og oft bara á sínum eigin persónulegu akkántum. Þannig að þetta er algengt, það eru dæmi en það eru líka fullt af dæmi sem er ekkit opinber að eitthvað hafi leikið út. Það er kannski eitt nærtækt dæmi er að fólk sem að var að vinna hjá netöryggisstofnun Bandaríkjanna setti óvart mjög viðkvæmar upplýsingar inn í gervigreindina og þetta var fólki sem að veit best sko, þú veist, hvað með alla hinna þá. Þetta er, það er hryktir í stóðum í öllum stjórnum hvað á að gera í þessu. Allir vilja taka þátt í þessar gervigreind, þetta er bara einhvers konar bara lest sem allir vilja vera borði. En svo er líka að vakna og ég vinn hérna hjá Keystrike og við erum bara að vinna með fyrirtækjum núna í marga mánuði bara að vita hvað þau að gera því að leifa gervigreindarnotkun á öruggarnáttan og getur stýrtinu, getur séð hver gangi og getur stýrtinu og búin að búti vöru sem að gera það kleft sem er frekar magnað. Þannig að það er rosa mikið að skefa og jörðin er alveg bara, hún hristist undir menni.
En náuði að halda í við þróun þessara tæknirisa? Verða þeir ekki alltaf innskrifa enda?
Maður grípur bara í lestin og rosalega vel sko og reynir að fylgjast með. Ef maður hugsar vandamálið og reynir svona aðeins að svona summa út, bara svona aðeins að reynir að sjá það heildrænt, að þá áttum að svo því að það eru ákveðin atrið sem eru ekki að breytast og það er til dæmis það að starfsmenn muni áfram, reynum þetta að gera greint, það er enginn að fara að stoppa það því. Þannig þetta er bara spurningum að leiða þá í öryggari notkun á því. Það er sami ótti til staðar þegar kemur öryggi, það er gögn sem eru mikilvæg, leiki bara út á internetið eða bara séu sendi einhvers staðar út sem að annarkvort árásaraðalega, önnur ríkir geta misnotað þau. Og það eru sömu sektir í gangi, eins og til dæmis bara fjármál upplýsingar fara að nota netið, þú veist, það er ennþá í gangi. Þannig að ef maður skoðar hvaðan það kemur, þá getur maður að fara að stemma stegu við hvaða er sem þarf að gera.
Þú er bent á að valdið sé að færast hraðar og hraðar til gervigreindarinnar, en ábyrðin og öryggið nær ekkit að halda í við þessa þróun.
Já.
Og hvað gerist framheldur sem horfir?
Við erum á þessari lest sem er að fara rosalega hratt og það er í raun og engin lestastjóri sem er eitthvað að horfa fram á teinana. Þeir eru bara að setja meira í opnin sko og bara fara hraðar og hraðar því það er þessi rosalegi öri vöxtur. Ef við skoðum bara hversu mikil fjárfestingir í gagnaverum fyrir gervigreind bara sem verkefni, þú berða sama við eitthvað rísa stórt verkefni sem er gert í gegnum söguna svo að fara til tungsins eða búið til kjartungusprengina, Marshall aðstóðin eða búið til alla veginna í Bandaríkjum skilur, þá eru þetta margfalt hraðara verkefni sem hefur gerst á miklu skemmri tíma heldur en á næsta sem er þar á eftir. Mm. Þetta er, og þetta er bara svo horfa á Látarbjörg, bara þú horfir þetta á grafi. Þetta er raunur þannig að þessi lest, hún stefnir áfram, óðfluga og það eru samt aðilráðinni sem er að stýrin sem er að segja, heyrðu, það er ekkit mikið að vera að pæli hvort það séu teina framöndan. Og það er alveg svolítið hættuleg hugsun að við erum bara svona svolítið marklaust að fara áfram, það er allir að leiða hvern annan, allir hrættur að vissa lestinni sko, en það er ekki ljóst hvað þessi lest er nokkala að fara. Mm. Og það þýðir það að við þurfum svolítið að staldra við hans og hugsa bara hvað erum við að gera, það er ekki að stoppa í raun og henni, þessi andi komin úr glasinu og svo tekur í land, ekki þú. Hvernig er þetta nýtana sem bestan hátt og jafnframt að líta fram á veginn og leiðan í áttina að svona einhverju sem við viljum að sé fyrir þjóðfélagi.
Þú svona brýnir fyrir já, fólki og fyrirtækjum og stofnunum að huga þessu öryggislið?
Já, heldur betur. Ég meina, það er ekki bara sko við fólki sem erum að nota gervigreindarnar, það er líka árásaraðilar. Þegar maður bara í fyrra það voru 22.000 kvartanir til FBI heldur hafi tapað 10 miljörðum króna bara í svona AI-tengt svik, það sem einhver þykist verið einhverja að nota rödd einhvers eða skrifa texta sem virðist verið einhverja eða bara, er bara falsaður einstaklingu sem að þú veitir traust eitthvað svoleiðis bara að ringi og þetta er að gerast að fyrirtæku líka sem að tekur upp símann og virðist þar yfirmaður þinn og byrður að gera eitthvað í skyndi og svo er það ekki yfirmaður þinn, það hafa verið milljara sem að farið í eitthvað svoleiðis svik, þannig að árásráðalum vext líka á smegin með þessari tækni. Það er alltaf tvær hliðar alltaf í tækni nýjungum. Það er alltaf það sem að við getum séð og svona kannski tilgangur tækninar og svo er að hin hliðin sem er það sem að svona miður fer þegar þetta er notað í hernaði, þetta er notað af árásráðalum eða hvað sem er og það er alveg rosa gróska þar líka og það er önnur ástæði þess að það er svo mikilvægt að huga að öryggi þessara gervigreindar lausna. Við höfum í raunum verið engan tíma að missa til þess að gera eitthvað og malda og þú styrir hann að byrgja alla þessa brunna sem við vitum að við erum að fara þetta ofan í.
Þessum við fyrstu sín þá virðist þetta svolítið vera þannig að bara eins og fjandinn sé laus.
Ég held að það sé bara mjög vel að orðið komist.
Hvað er til bræðs að taka?
Höldum höfuðið hátt. Þetta er tækifæri, í öllu leynast tækifæri og við erum mjög tæknilega framalega, hérna á Íslandi erum mjög óhrætt við að taka nýja tækni og reyna skiljan og reyna nýtana og ég held að það sé ótrúlegt sem við getum gert bæði sem þjóðfélag, sem sprotafyrirtæki, bara sem bara land að taka og nota hana á ábyrgan hátt og passa upp að við séum ekki að nota hana á einhvern ábyrgalausan hátt þannig að hlutinni verði verra og við munum vera með eftirsjá til framtíðar. Við getum alveg gert þetta. Þetta er bara spurningum að taka það ákvörðun og vera ekki hrætt.
Eitt að lokum, hefur gervigreindin siðferðiskennd?
Gervigreindin getur þóst hafa siðferðiskennd með því að apa í raun og eftir öllu sem að var sett inn í hana, en það er mjög þunn gríma. Leður einir að pót undurinn að þá fer að sjá flægð undur fögru skinni.
Ími Vigfússon, takk fyrir komuna í speilin.
Takk aðeinslega.
Og fleiri er ekki í speilinum, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, verið sæl.